jeni në valet të radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Dëgjues të nderuar, mirëmëngjesi. Paraqitemi nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Xhulia Rexha, ndërsa nga informacionet në këtë emision veçojmë. Pas vendimit të OKB-s për rikonfigurim të UNMIK-ut, shefi i NATO-s viziton Kosovën. Socialistët në Serbi fillojnë negociatat me Tadiqin për qeverinë re. Agjencia OKB-s për energji bërthamore inspekton Sirin. Në pjesën tematike, trajtojmë edhe gjendjen në Maqedoni pas konstituimit të kuvendit. Fillimisht, lajmet. Prishtinë. Sekretari i përgjithshëm i NATO-s Jabdehop Skefer viziton nesër Kosovën. Vizita e tij bëhet në kohën kur pritet të fillojë rikonfigurimi i UNMIK-ut përderisa paqartësi të mbeten te ndarja përgjithësive në rrafshin e sigurisë, përkatësisht në fushën e sundimit të ligjit. Në këtë kuadër Skefer përveç takimeve me liderët kosovar pritet të takojë edhe udhëhesit e ULEKS-it. Sekretari i përgjithshëm i NATO-s do të takojë edhe shefin e ri të UNMIK-ut, si dhe do të vizitojë trupat e KFOR-it të stacionuara në pjesën veriore të Kosovës. Beograd. Përfaqësuesit e koalicionit rreth Partisë Demokratike dhe ata të Partisë Socialiste do të vazhdojnë sot bisedimet për qeverinë re të Serbisë. Këto parti sipas medjave serbe mbrëm janë pajtuar rreth parimeve për formimin e qeverisë, ndër të cilët më të rëndësishme të vlerësohen integrimi i Serbisë në Bashkimin Evropian dhe siç thuhet mbajtja e Kosovës në kuadër të Serbisë. Bisedimet u zhvilluan pasi socialistët ndërprerën negociatat me radikalët. Washington. Administrata Bush do të pranojë rreth 6000 refugjat irakian brenda Shteteve të Bashkuara deri në fund të shtatorit, njoftoi Departamenti Amerikan i Shtetit. Shtetet e Bashkuara kanë pranuar numër shumë më të vogël të refugjatëve krahasuar me vende tjera dhe me shifrën e përgjithshme prej 2 milion irakianësh, të cilët janë larguar nga vendi pas invazionit amerikan në vitin 2003. Kabul. Forca e NATO-s në Afganistan njoftoi se njëra nga bazat e saj është sulmuar nga territori i Pakistanit. Nuk është njoftuar për viktima dhe janë dhënë pak detaje për ngjarjen. NATO i ka bërë thirrje Pakistanit që të shtojë masat e sigurisë në kufi me Afganistanin pas shtimit të sulmeve të talibanëve nga përtej Kufirit. Damask. Zyrtarët e lartë të Agjencisë Ndërkombëtare për Energji Bërthamore filluan vizitën 3 ditëshe në Siri për të verifikuar programet që Shtetet e Bashkuara besojnë se janë atomike. Washingtoni thotë se fotografitë e shërbimeve sekrete tregojnë se në zonat e shkretëtirës në Al-Kibar vërtetojnë se Siria po ndërton pajisje atomike me ndihmën e Koresë së Veriut. Presidenti sirianian Bashar al-Assad ka premtuar bashkëpunim me agjencinë dhe ka thënë se në shkretëtirë ka ndërtim me ushtarake, por jo atomike. Moskë. Më shumë se 700.000 veta festuan në rrugët e Moskës mbrëm kualifikimin e Rusisë në gjysmëfinale të kampionatit evropian të futbollit. Rusia mundi Holandën me rezultat 3-1. Sonte në Vjenë takuan Spanja dhe Italia. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Pjesën tematike të emisionit e filloj me pasqyrën e shtypit në Kosovë. Nga studio në Prishtinë paraqitet korrespondentja jon Albana Esufi. Mirëmëngjesi Albana.
Mirëmëngjesi Xhulie.
Albana, pa dyshim që gjatë javës tema që mbizotroi është vendimi për rikonfigurimin e UNMIK-ut. Kur pritet të filloj ky proces sipas medjave në Kosovë?
Po, Gjulie, përditshmja ekspres në numrin e sotëm shkruan se rikonfigurimi fillon njave në ardhshme. Shefi i ri UNMIK-ut Lamberto Zanjer, si pas kësaj gazete, fillimisht do të shuaj zyrën e zëvënës shefit të UNMIK-ut, do të reduktoj administratën civile, zyrën për informim dhe do të mbyll disa zyrat administratorëve rajonal. Ekspres shkruan se çdo muaj pritet të shuhet 20% e strukturës të UNMIK-ut. Por e pa qartë, mbetë zvoglimi UNMIK-ut në fushën e sundimit të ligjit. Gazeta shkruan se lidhur me këtë pritet që brenda 10 ditësh pas ardhjes e udhëzimeve në Prishtinë, Lamberto Zanjer dhe Krerto e ULEKS-it të lidhin një marrëveshje mirë kuptimi për koordinimin mes tyre gjatë procesit të tranzicionit. Në pritje të planit nga shefi i tij në New York, gjithnjë sipas gazetës Express, Zanjer ditën e djeshme ka shfrytzuar për takime njohëse dhe konsultative me zyrtarët e UNMIK-ut. dhe me këtë pun do të merret edhe gjatë ditës së sotme, ndërsa liderët kosovar pitet i takojnë nga dita e hënë.
Albana ndërkohë kanë filluar bisedimet për krijimin e komunës Mitrovicës Veriore. Si po zhvillohen këto bisedime dhe cilat janë risit?
Gjulie, në të vërtet nëse i referohemi kohës ditore, përkatësisht një deklaratë të kryetarit të komunës të Mitrovicës Bajram Recepi, këto bisedime tashmë dhe mund të quhen të dështuara, me që si pas ti ka pasur përpjekje për shmangje nga pakoja Atisarit, gjë e cila kjo nuk është pranuar nga kosovarët. Koa ditore shkruan se komuniteti ndërkombëtar ka kërkuar legalizimin e komunës aktuale të Veriut të Mitrovicës, si dhe fillimin e negociatave për krijimin e një bordi të përbashkët funksional, që parashihet të krijojë bashkërisht nga komuna e Mitrovicës të Jugut dhe asaj të Veriut. Kërkesa këto që janë në kundërshtim me pakun e Atisarit sipas gazetës. Duke mbetur te Mitrovica, përkatësisht e pjesa veriore e saj, e përditshmja Kosova sot tërheq vërejtjen se për Kosovën vazhdojnë të fryjnë erëra të ftohta nga Veriu, të cilat nuk përjashtojnë mundësinë e trazirave të mëdha. Këtë koment gazeta mbështet në faktin e forcimit të strukturave paralele serbe në Veri, si dhe gjithandej në enklavat serbe, si dhe në deklaratën e fundit të presidentit serb Boris Tadić, se ndaj Kosovës do të fillohet të zbatohet një taktik dhe strategji e re.
Në gjithë këtë situatë, Albana, brengosës e vlerësohet çështja e sigurisë. Prandaj, a e trajton sot shtypi ndonjë aspekt veçantë të kësaj lëmie?
Po, Gjulia, si që thatë dhe ju, rafshi i sigurisë është problematik dhe jo vetëm si pasojë e problemeve politike që ndikojnë në siguri, por edhe si pasojë e mosvënjes para drejtësisë të kërkuarve për krime të rënda. Në këtë rafsh është ngritur në 26 numri personave që kanë kryer krime në Kosovë dhe të cilët tashmë kërkohen edhe nga Interpoli. Gazeta Express shkruan se personat në kërkim nga Kosova që janë zënë nga policia ndërkombëtare, fal flet arrestimeve ndërkombëtare të lëshuara nga Interpoli, vazhdojnë të jenë të pakët. Sidoqoftë, sipas gazetës, kërkimi përmes Interpolit është një pengesë shumë e madhe që i piu bëhet personave të arratisur nëse ata kalojnë nga një shtet në shtetin tjetër.
Faleminderit, ishte Albana Isufi me pasqyrën e shtypit në Kosovë.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Vazhdojmë të qëndrojmë në Kosovë, si shumë vende tjera të rajonit, Kosova përballet me krimin e organizuar. Zyrtarët e Ministrisë së Punëve të Brendshme dhe ata të Shërbimit Policor të Kosovës thonë se punohet vazhdimisht në kapjen e personave përgjegjës për aktivitetet e tilla ilegale. Në këtë drejtim, policia gjatë këtij viti ka mbyllur edhe 33 lokale me dyshimin se në to kryhej trafikimi qenieve njerëzore. Korrespondenti ynë Arton Konushevci sjell më shumë në këtë temë nga Prishtina.
Mungesa e respektimit të ligjeve në Kosovë bën që lufta kundër krimit të organizuar të mos jetë në nivelin e duhur, thon zyrtarët e Ministrisë së Punëve të Brendshme dhe ata të Shërbimit Policor të Kosovës. Fisnik Rexhepi, këshilltari i lartë në Ministrinë e Punëve të Brendshme, thot se Kosova më shumë shfrytëzohet si vend tranzit sesa si destinacion i krimit të organizuar.
Krimi i organizuar është i pranishëm në gjitha vendet rajonit. Raporti i progresit i Komisionit Evropian ka kritikuar gjitha vendet e Ballkanit perëndimor rreth funksionimit të ligjit përgjithësi, po me theks veçanë të shkollës lartë krimit të organizuar nëpër këto vende. Kosova për vende të tjera të Ballkanit perëndimor përdoren edhe si vende tranzite për trafikim, për shembull, qenieve njerëzore, trafik narkotike në drejtim të vendeve të Bashkimit Evropian.
Por Ramon Sulejmani, përgjegjës për policinë kriminale në Shërbimin Policor të Kosovës, thotë se Kosova ka krim të organizuar të brendshëm, por dhe të jashtëm.
Krim të organizuar kemi të brendshëm edhe transkufitar të jashtëm. Kur i referohemi krimit transkufitar të jashtëm, mendojmë në narkokriminalitetin, trafikimin e qenie njerëzore, trafikimin me armë, kontrabandimin me migrant, vjedhjen e organizuar të veturave, domthonë këto janë sepse përdoren territori i Kosovës dhe si i tillë neve kemi pasur aksione shumë shpeshta dhe të suksesshme edhe në bashkëveprim me policitë e shteteve tjera.
Ndryshe, Ministria e Punëve të Brendshme është duke përgatitur një strategji veprimi kundër krimit të organizuar, në të cilën do të bëjnë pjesë politikat kundër trafikimit të njerëzve, narkotikëve dhe ato kundër krimeve financiare dhe korrupsionit. Fisnik Rexhepi nga Ministria e Punëve të Brendshme thotë se në zbatimin e kësaj strategjie pritet të inkuadrohen edhe institucionet e tjera.
Ne jemi duke i adresuar këto çështje në bashkëpunim të ngushtë me sistemin gjyqësor dhe me aktorët e tjerë vendorë dhe ndërkombëtar. Nëse vazhdojmë me dinamikën aktuale, presim që në qershor të vitit 2009, a fat ky që është i paraparë edhe me planin e veprimit për partneritet evropian, ne ta aprobojmë këtë strategji ndërsa në shtator të pot njëjtit vit, domethënë 2009, me artu edhe planin e veprimit për implementimin e strategjisë.
Ndërsa sa i përket bashkëpunimit të policisë në nivelin rajonal dhe më gjerë rreth luftës kundër krimit të organizuar, zoti Sulejmani nga shërbimi policor i Kosovës thotë se niveli i bashkëpunimit nuk është i kënaqshëm.
Nuk ka bashkëpunim rajonal adekuat, nuk mund të themi që s'kemi fare bashkëpunim rajonal, kemi bashkëpunim edhe bilateral, thashti besojmë vetë pavarësinë e vendit, se do të aderojmë shumë organizata, si kur është Interpoli, Europoli, edhe katërt pakë stabiliteti, jo si vëzhgues tani, po do të jemi antar barabartë, edhe shpresojmë se ajo do të na jap një pozicion shumë më të mirë se sa kemi pas deri tani. Nuk do të mungojnë as takimet e memorandumit bilateral të bashkëpunimit me policitë e shtetit për rreth.
Policia e Kosovës njësiti kundër krimit të organizuar vetëm gjatë 5 muajve të parë të këtij viti, ka kryer me shumë se 15 operacione nga të cilat ka kontrolluar 223 lokale, prej të cilave 33 ka mbyllur për shkak të dyshimeve se në to kryeshin veprime trafikimi të qenieve njerëzore. Ndryshe ka arrestuar 23 persona, prej të cilëve 8 janë femra. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Radio Free Europe.
Kalojmë në Maqedoni, prej ku pas seancës së djeshme konstituive të kuvendit do të sjellim vlerësimet e analistëve. Përbërjen aktuale të kuvendit të Maqedonisë presin shumë detyra, thot analisti Jeton Shasivari, i cili veçon reformat sistemore të kërkuara nga Bashkimi Evropian. Analisti tjetër Jovan Donev fokuson bojkotimin e seancës nga Partia Demokratike Shqiptare dhe thot se kjo nuk i kontribuan procesit e integrimit. Me analistët ka biseduar korrespondentja jonë në Shkup, Zirjeta Hajro Jahjaga.
Përbërja e re parlamentare e Maqedonisë ka një përgjegjësi të madhe, nga se pikërisht kjo përbërje do të përcaktojë se Maqedonia është ose jo e gatshme të jetë pjesë e strukturave euroatlantike. Vlerëson Jeton Shasivari, ligjërues në Universitetin e Europës Juglindore në Tetov.
Po, këtë përbërje të re parlamentare që me presin detyra të shumë numërta, pikë së pari vazhdimi i reformave sistemore me qëllim të përjetësimit të 8 kritereve të komisarit evropian Olli Rehn, pastaj gjetja e zgjidhjes rreth kontestit për emrin me Greqinë, si dhe realizimi apo së ndërtimi i kërkesave politike të përfaqësuara në Parlamentin e Maqedonisë përmes dy subjekteve politike shqiptare.
Sot jeton Shasivari nga Universiteti e Europës Juglindore në Tetov, ai duke komentuar mos prezencën e deputetëve të Partisë Demokratike Shqiptare në seancën e parlamentare, thot:
Partia Demokratike Shqiptare i ka shprehur dyshimet e saj për sa i përket rrumbullakimit të procesit zgjedhor dhe konfirmimit të mandateve të fituara. Dhe sipas mendimit tim, edhe ky bojkot në këtë seancë konstituive të parlamentit është në vit këtyre qëndrimeve të Partisë Demokratike Shqiptare.
Ndërkohë Jovan Donev nga Instituti për Demokraci Euro-Balkan thekson se partitë politike në vend kanë dëshmuar dhe fatkeqësisht edhe më të i dëshmojnë se nuk kanë kulturë demokratike për të pranuar humbjen ashtu si që pranojnë dhe fitoren. Sjellja e Partisë Demokratike Shqiptare në seancën konstituive të parlamentit sparaqet asgjë veç se pjesë reale të folklorit politik Maqedonas. Kjo nuk i shërben as pak procesit të integrimit, për çka dhe janë zotuar të gjitha partitë politike në vend, thekson Jovan Donev nga Instituti për Demokraci Euro-Balka në Shkup, duke nënvizuar se kapriqot e partive politike dhe liderve të tyre nuk guxojnë kësaj radhe të paraqesin pengesë për realizimin e 8 kërkesave të Bashkimit Evropian, si kusht për antarësimin e vendit në familjen evropiane. Për Radion Europa e Lirë, nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Në këtë emision ndoqët. Pas vendimit për rikonfigurim të UNMIK-ut, shefi i NATO-s viziton Kosovën. Socialistët në Serbi fillojnë negociatat me Tadiçin për qeverinë re. Agjencia OKB-s për energji bërthamore inspekton Sirin. Dëgjues të nderuar, nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë në Prag, ju urojmë një ditë të mbarë dhe ju ftojmë të jeni me nesër ish në ora 12. Miru dëgjofshim.